tak narodil jsem se na pražských Královských Vinohradech, tehdy na Stalinově třídě 13. Československý rozhlas byl přesně naproti, samozřejmě též Stalinova dnešní Vinohradská třída 12, takže do oken rozhlasu jsme koukali od útlýho mládí. Režim si s naší rodinou dost pohrál, protože můj otec, matka se vzali po válce, oba studovali a mého otce, který studoval práva, tak za studentské aktivity byl jednak ze školy vyloučen a později souzen a vězněný jako politický vězeň. Prošel si všema těma nejhoršíma, Mírov, Leopoldov a tak dál, Jáchymov. Já ho vlastně ani neznal, protože jsem byl malý dítě. Dostal 8 let, ale vyšel potom, když byly v 60. roce ty amnestie. No nicméně jako na následky v těch lágrech dostal tuberu a nedlouho potom zemřel. No a moji matku tenkrát taky vyhodili ze školy. To bylo v té době, kdy působil Pelikán a tyhle jim podobný studentský komunistický aktivisti. No a máti si pak ty školy dodělala dálkově postupně a byla rehabilitována a později pracovala jako psycholog i pedagog v centru psychologickým v Týnské ulici. Na školu jsem chodil za rohem na základní školu na Smetance, která je moc krásná. Navštívil ji mocnář František Josef I., který teda Prahu navštívil dvakrát a jednou z toho zrovna moji školu. A z prvního patra se díval na vznikající Riegerovy sady, kde první lipku zasadil kroužek dívek v dobových krojích. Jinak život dítěte na Královských Vinohradech v Rigráku a v okolí hlavního nádraží bylo docela hezké dětství, nebýt kalený perzekucema režimu. Na té základní škole bylo tak v 6. a 7. třídě důležitý takovýto formování, který ku příkladu nám dal pan profesor Šmída, učitel, který jednak tím, že jsme chodili do šachového kroužku a hráli jsme různé přebory a tak, tak nám dával základy logického myšlení a rozvíjel s náma vlastní uvažování. A za to jsem vděčný. On měl půlku žaludku jenom a později, když jsme se potkali, už teda já jako dospělej, tak ještě mi klad na srdce, že on musí opravdu pít plzeňský pivo, protože má půlku toho žaludku a to je pro něj hrozně důležitý, tak jsme jich později i nějaký vypili na to zdraví. Jinak v tomhle věku většinou člověka mladýho zajímá dost sport, takže pod Rigrákem jsem hrál závodně ping-pong v Sokolu Vinohrady, kterýmu jsme jinak neřekli, než jsme chodili prostě do Sokola v Rigráku, do té krásné Sokolovny a jezdili jsme na sokolský tábory v létě. Tam bylo zajímavý, můj strejda běhal závodně za Teje Bohemians, kam chodil taky ku příkladu trénovat Jirka Lánský, náš reprezentant ve skoku do výšky, vytrvalci, včetně mýho strejdy Jirky Šepka. Tenkrát půlku běhal Čenda Hanka, který byl náš rekordman na 800 metrů. Ten to měl zase trošku těžký z hlediska funkcionářů, protože byl míšenec, mulat po americké armádě, takže ho vlastně nenechali v cizině reprezentovat, i když byl český mistr. No a s těma lidma, vrcholovýma sportovcema, já byl tak trošku jejich maskot, jelikož strejda běhal všechny ty vytrvalecké tratě, včetně velký kunratický a tak, tak Čenda Hanka tam se mnou půlku trati uběh na ramenou a v tomhle tom vlastně sportovním prostředí a kulturním prostředí Dolních Vinohrad jsem vyrost. V době tání v 60. letech jsem se dostal na gymnázium na Náměstí Míru, jedno z nejlepších středních škol. Dokonce tam měli výběrové třídy pro matematiku, fyziku, do které jsem pak taky chodil. A to už bylo spojené s pubertou a dospíváním, takže nás i učitelé, naši profesoři, vedli k literatuře, kultuře a samozřejmě matice, fyzice na nejvyšší úrovni. Takže léta na střední škole, které byly od roku 63 do roku 66, jsme strávili s rozmachem rock'n'rollu v Americe i z Londýna nad Temží, poslechem Radio Luxemburg, a to mělo na nás další vliv. Tam jsme se dostávali do konfliktu s některými učiteli kvůli tomu, že jsme nosili dlouhý vlasy, se snažili některý z nich nás perlustrovat, no, ale no, se to tolik nedařilo, takže to byly krásný časy. My jsme měli skupinu The Suchars, tenkrát jsem bubnoval, nebo hrál jsem samozřejmě i na mandolínu. Potom jsme se zúčastnili přehlídky, ku příkladu jsme dostali bronzovýho holandskýho kapra, to byl festival v severních Čechách. V Praze jsme hráli asi dvakrát a nezůstali. Náš kapelník sice říká, že někde to má nahraný, ale zatím to nenašel. To hodně těchto z těch skupin začínalo od kytary a dá se říct jako samouci, a včetně těch slavných. Když byli v Praze Manfred Mann v té době, to bylo v Paláci kultury Julia Fučíka, oficiální koncert, ale nicméně tenkrát nás vyváděli ze sálu policejním kordonem a nevím proč, v tom policejním kordonu nás mlátili pendrekama, ale to vůbec nebyl důvod, že my jsme byli na koncertě hudby, která tady nebyla oficiální nebo oficiálně přijatá. No. Na ty, jak se tenkrát říkalo, big beat, na ty koncerty, to šeptandou po Praze, jsme věděli hned, kde kdo hraje a prakticky na všech jsme byli v té době. Matadors na Horních Vinohradech tenkrát hráli takový úvodní koncert a tam taky policajti přišli a my jsme utíkali přes dvorky. Taky vlastně nebyl důvod k nějakému rozhánění. Dělo se to. Na tom bylo třeba i zajímavé, že v elektrických podnicích měli koncert, kde Myšík zpíval Talking About My Generation, která vlítla 3 dny předtím na hitparádu v Londýně na Sound Survey Top 20 a 3 dny na to už s obrovskýma aparaturama sestrojenýma po domácku už to hráli na tomhle tom koncertě. No, takže tohle dění bylo docela intenzivní a všechny tyhle ty kapely jsme se v té době znali a zajímavý třeba je, že pak, když jsem čet knihu od Keitha Richardse z Rolling Stones, Život nebo The Life, tak on tam říká, že byli ovlivněni tím, že poslouchali Radio Luxembourg. Takže to jsem si říkal, to jsme měli naprosto stejný. Samozřejmě oni to dotáhli daleko dál v té hudbě, ale byl jsem překvapený, že zrovna jako my, oni byli ovlivněni poslechem Radio Luxembourg a v neděli večer vždycky byla Top 20 anglická, kde se sledovalo, který kapely stoupaly v tom žebříčku a tím pádem i písně a každou neděli večer jsme museli být toho rádia a poslouchat British Top 20, no, z Radia Luxembourg. Vysokou školu, jelikož jsem měl takový trochu rozpor, protože jsem rád kreslil a zároveň byl v té výběrové třídě pro matematiku a fyziku, tak jsem si nakonec řekl, že bych to mohl skloubit. Sice jsem se hlásil na akademii, ale vzali mi vlastně na architekturu na stavební fakultě. No a součástí matematicko-fyzikální výuky bylo, pan profesor Simerský nás vedl k logickému myšlení, takže v té architektuře se dá říct, že to výtvarné cítění a výtvarné vyjádření dohromady s tou logickou disciplínou matematiky je pro architekturu a architekta hrozně důležitý. Já se ještě vrátím ve vzpomínkách na tu dnešní Vinohradskou třídu, která pro nás skutečně byla třídou politických omylů. My jsme nikdy neřekli jinak než Fošovka, která dřív byla třída maršále Foše, potom von Schwery za Němců. Když jsem se narodil, tak se jmenovala Stalinova třída. No a pak se to vrátilo na Vinohradskou třídu a to už měla jiný jména před tou Fošovkou. Naši rodiče nebo prarodiče v životě neřekli Stalinova třída, Stalinka. No a samozřejmě největší smutnou slávu zažila, když přijeli v 68. Rusové, no tak to u nás vypadalo jak ve válce. Já teda shodou okolností jsem se zrovna den předtím vrátil stopem z Paříže, kde jsme byli na tříměsíčním jako na studiích, že jo, pobytu stopem po Evropě. No a při vítání druhý den, nebo už v noci vlastně bylo hučení Antonovů a ruský tanky byly před rozhlasem. Samozřejmě všichni byli vyděšený, do toho dění jsme se i hned zapojili a bohužel jsme viděli zraněný, mrtvý. Vzpomínám si, jak v italské ulici, kde byl takový průchod k masně, on to byl takový masokombinát, tak tam leželi mrtví mladí lidi pod českou vlajkou, která krvácela. No jinak převrácený autobus, že jo, který později taky začal hořet. Ty snímky jsou dneska známý, ale mně se v paměti vynořují trochu jiný záběry. Ještě s tím, že jsme na ty rusáky na tancích mluvili, co tady dělají, že jo, a snažili se komunikovat rusky a jdou pryč, prostě do hajzlu a samozřejmě oni sami byli vyukaní, takže nic takového se nestalo, ale ku příkladu jsme pomáhli zapálit v Balbínce směrem k té škole na Smetance, hořely tanky. Mám takovou vzpomínku, že jsme vycházeli s matkou z domu pro nějaký potraviny, protože tady nic nefungovalo, že jo, v okolí rozhlasu v Balbínce, na Vinohradský teda. A jdem nahoru Balbínovou ulicí a kolem nás jedno takový zvuky a malý obláčky a prostě to byly kulky ze samopalu a my jsme s matkou vylítli na stožár lampy a koukali jsme, jak pod náma ten chodník vlastně dělá takový stakáto s těma štěpinama těch dlažebních kostek, který se odlupovaly. No bylo to celkem dost hrozný. Ta atmosféra těch prvních dnů vlastně byla směs toho, jak takový hrozně černý příkrov ležel na lidech, hlavně teda vlastně na duši, s tím černým dýmem z té nafty, těch tanků, který hořeli a dělal takovou celkovou hrozně pochmurnou atmosféru, ale zároveň tím, jak lidi reagovali na tu agresi těch pancéřovaných obrněnců a celého toho vtipem, ty různý banery a nápisy po budovách, aby agresoři šli domů, to zase bylo vlastně jako hrozně vtipný a v tom národu se vzepnula ta krásná atmosféra, krásný charakter tomu, jak se bránit téhle šílený agresi. Ještě jednu mám takovou vzpomínku z toho prvního dne. My jsme chodili se spolužákama, teda pak už když jsme byli na vysoký těsně před tou okupací, do hostince, který se jmenoval Pod Smetankou, dodnes tam je, ale tenkrát pan Vrchota, hospodský, který byl velmi lidový, za ním se stahovali umělci a lidi z rozhlasu, mimochodem všichni reportéři, jako Čech, ku příkladu si vzpomínám, Pepíček Zíma chodil k pultu. No a tenhle ten pan Vrchota i při tomhle tom příšerným před hospodou hořely tanky, tak on vyšel před hospodu, podíval se na to, zašel zpátky a točil dál pivo. To byla taková česká obrana, vlastně mentální obrana proti těm šílenostem, který se děli venku na ulici. Do té hospody k Vrchotovi, my jsme jinak neřekli, chodila spousta zajímavých lidí, jenom z rozhlasu, to bylo na Bílední, že jo, protože to bylo půlka bloku, umělci Jiří Načeracký, Michal Brix, architekt, všichni spolužáci, my jsme tam po volejbale chodili na pivo a měli jsme tam středy večer zamluvený. My jsme hráli volejbal za školu, za stavební fakultu tenkrát. To bylo v Dejvicích ve škole a no, jsme přijeli prostě z tréninku, kdekoliv byl, protože to nebylo jedno stabilní místo, ale většina nás stejně byla z Vinohrad. K příkladu Evžen Brixius tam chodil se svým bratrem a později, když byla charta, tak vlastně tam chodili lidi, kteří podepsali chartu jako Mlynárik. Byl to i důvod kvůli tomu, že dělali ku příkladu kulisáky ve Vinohradském divadle. Takže tam byla atmosféra svobody a svobodného povídání. Pan Vrchota na to dbal, že pod svícnem je tma a pokud přišli policajti na šťáru nebo tak, tak je odved stranou. Jezdilo tam ku příkladu celý divadlo Ypsilonky, který tenkrát byly v Liberci nebo ještě předtím s Ústí nad Labem, tak když přijeli do Prahy po představení, to ještě vůbec nebyli ve spálence, tak přijeli rovnou k panu Vrchotovi, ten je vzal do kuchyně, pokud tam bylo plno. Byl příbuzný kameramana z Barandova, který tam taky chodil občas se svou ženou, jeho dcerou, vypomáhat a vlastně i za ním chodili lidi, kamarádi z Barandova, takže to bylo opravdu intelektuální prostředí, kde se pilo pivo, desítka tenkrát a prostě debatovalo, hovořilo k aktuálním věcem, umění, architektuře, všecko jsme probrali. Já vlastně jsem se na Gimpl dostal v té době tomu, jak se dneska říká, tání 60. let, což byl rok 63. Jsem se dostal na Gimpl, ten trval 3 roky, takže v roce 66 jsem se dostal teda na vysokou. To byl první ročník nebo jeden z prvních roků, kdy s mým kádrovým posudkem to bylo možné. Později, když jsem chodil na vyšetřování na Barťák, tak prostě to vždycky začalo dědou kapitalistou, otcem politickým vězněm, no a vždycky ty výslechy začaly tímhle s tím hodnocením. Takže jsem měl štěstí v tom přijetí na Gimplu, no když to člověk sumíroval, tak ty všichni spolužáci z Vinohrad vlastně na tom byli podobně. A to samý potom v 66. při přijetí na architekturu. Architektura byla na 6 let, takže jsem ji dodělal v roce 72. To byly roky, kdy jsme prožili celý politický dění koncem 60. let. Někteří naši profesoři byli ještě prvorepublikoví funkcionalisti, jako pan profesor František Sedlák, pan profesor František Čermák, který jsme samozřejmě milovali. A tuhle tu svobodnou mysl, to na nás některý ty profesoři ještě dovedli přenést. Samozřejmě už byli v důchodovém věku 60-70, ale na škole působili, no a samozřejmě tam působili i před normalizací již pedagogové, kteří tam byli vlastně dosazení z důvodu režimu, prostě byli součást komunistické nomenklatury a i mezi nimi samozřejmě byly rozdíly a na ty radši ani nebudu vzpomínat. Nás měla na výtvarnou výchovu a dějiny umění a architektury tenkrát paní docentka Benešová. Ta sice komunistka byla, nicméně jelikož dějiny umění a architektury jsou vlastně nepolitický do jisté doby, tak v nás dovedla vzbudit nadšení pro historii, s který jsme se jako studenti a adepti profese měli poučit. Že? A často jsme tyhle znalosti v pozdějším profesionálním životě použili. A vlastně i ty naše cesty po Evropě tím stopem, jak jsem zmínil, byly o tom, že jsme se 3 měsíce pohybovali ve svobodném světě a vlastně jsme objížděli ty jednak památky, prostě architekturu minulých století a zároveň to poslední, co v současné architektuře v té době vzniklo. A bylo to teda díky docentce Benešové, že v nás tohle to vzbudila a samozřejmě my jsme jezdili se skicákama a po té cestě jsme si skicovali to, co jsme chtěli, a tu atmosféru měst i té současné architektury. To jsme měli možnost dělat od 67. do 69. teda než klapla ta hranice v říjnu, že jo. No a to byl součást vlastně té školy architektury. Dokonce ku příkladu v 68. mě tenkrát pan profesor Kandl, který nás měl na výtvarnou výchovu a vlastně jsme jezdili na takovýhle architektonický čundry s ním po jižních Čechách předtím, mě vlastně udělal výstavu na škole architektury, tenkrát v Zichovce, právě skici z těch mých cest stopem po Evropě, což byla krásná událost, podsta, a vlastně i díky tomu jsem to prostředí té školy měl radši, líp prožíval a byl víc zapálený pro tu budoucí profesi.